Par naudas maiņu šķiet ir runāts daudz, bet pārsteidz fakts, ka dažas no aptaujām liecina, ka gandrīz 10%, ja precīzāk sakot 8% iedzīvotāji nemaz nezina, kad notiks pāreja uz eiro. Nākamajās minūtēs runāsim par eiro ieviešanas informatīvo kampaņu, un šajā brīdī esam sazinājušies ar šīs kampaņas īstenotāju Ēriku Stendzinieku. Labrīt!
Labrīt! Nu, vienu no īstenotājiem.
Jā, nu, vienu jā. No. Sakiet, jums ir skaidrs, kāda cilvēka grupa veido šos 8% iedzīvotāji, kuri nezina atbildes jautājumu, kad notiks pārēj uz eiro?
Nu, tas ir apmēram līdzīgs sabiedrības procents, kuri joprojām ir pārliecināti, valsts prezidenti ir vai ir Vīķi Freibergs. Un tā ir grupa, kas ir ļoti grūti sasniedzama. Viņa mitinās, ka cilvēki mitinās kaut kādu garu ceļu galā, kur var nobraukt 50 km un beigās ir viena vienīga māja un varbūt pasniegs ir vienīgais viņa komunikācijas avots. Tā kā salīdzinoši viegli ir sasniegt pusi no iedzīvotājiem un ar katru nākamo procentu tās pūles kļūst lielākas. Un tā jau ir skaidrs, ka jāinformē būs visi.
Pirms turpinām mūsu sarunu, ieklausīsimies, ko par eiro ieviešanu un pieejamo informāciju saka cilvēki Dagdas novadā. Viedokļus uzklausīja Renāta Lazdiņa.
Līdz eiro ieviešanai Latvijā palikuši vien daži mēneši, un Dagdas novada Andrupenē satiktie iedzīvotāji pārsvarā apliecina, ka jaunās valūtas ieviešanas procesus jautājumus neizraisa. Tomēr bažas rada, vai tirgotāji uz tā neiedzīvošoties.
Mūsu cilvēki ir ļoti vientiesīgi visam uzticas. Kas garantēs to godību? Jā. Ka būs tā, kā rakstīts, ka viens lats ir lats 4, nu te mainot, jā, bet cenas veikalos.
Skaidrs ir viss. Vienīgais, kas mani tracina, tas ir eiro reklāmas kampaņa. Kad kaut ko sāk pārmērīgi slavēt, tad man kaut kāda alerģiska reakcija pret to sākas.
Man labāk patīk mūsu valūta. Nu, bet es cīšu nesabēstos par to, ka man nav latu krojumā, ka man eiro nebūs, es cīšu nebādoju.
Dagdas novadā nav nevienas bankas filiāles un valūtas maiņas gadījumā. Dagdas puses iedzīvotājiem uz banku jādodas uz 50 km attālo Rēzekni, Krāslavu vai Preiļiem. Līdzīgas problēmas ir arī Rēzeknes novada Maltā.
Viss Rēzeknē notiek, nu, bet tā kā nekādu lielu uzkrājumu nav. Dzīvosim tā kā būs.
Esmu ļoti neapmierināta, ka mēs Latvijā pazaudēsim tieši latu. Mums ir divi tikai automāti, ja, kur naudiņu un vairs nav kur apmainīt. Nu, pastāv laikam varēs, es tā ceru vismaz. A, ja kas nav skaidrs, vēl jau laiks ir priekš mums. Ja mums būtu kaut kādi ietaupījumi, jā, tur vēl domātu, kur kā.
Savukārt Līvija no Maltas uzskata, ka ja cilvēki ir pret eiro, tad viņiem nav līdz galam izskaidrotas tās priekšrocības, ko dos šī vienotā valūta.
Es eiro atbalstu, jo Latvija ekonomiski tikai vinnēs. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs arī vinnēs ekonomiski. To vajag skaidrot. Es neredzu pārliecinošu skaidrojumu, kādā veidā iegūs katrs cilvēks.
Mums alga tagad latos, bet būs eiro, un tad arī paskatīsimies, kāds būs koeficients. Bet kāds no tā obligāti kaut ko saņems?
Kto na etom ruki obizatelno nagrieet?
Sastaptie Dagdas un Rēzeknes novadu iedzīvotāji pauž bažas par tirgotāju godīgumu eiro ieviešanas procesā, bet tā kā lielu uzkrājumu tiem nesot par valūtas maiņu, īpaši tomēr nesatraucas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.
Atgādinu, ka mēs turpinām sarunu ar eiro ieviešanas kampaņas vienu no īstenotājiem, Ēriku Stendzinieku. Daži aptaujātie cilvēki paudu neizpratni, kāpēc tāda kampaņa vajadzīga? Kā jūs skaidrotu cilvēkiem Andrupenē šo nepieciešamību?
Nu, kungam bija pilnīga taisnība, kad viņš runāja par eiro reklamēšanu, un mūsu uzdevums nav nekādā gadījumā reklamēt eiro, jo tas būtu apmēram tāpat kā reklamēt politiķus pagājušām vēlēšanām. Nu, mūsu uzdevums ir sarežģītas lietas, skaidrot vienkāršā valodā un kas ir tas, ko politiķiem kas politiķiem ir klibojis un bieži vien ierēģi un politiķi runā valodā, kam nav nekā kopīga ar sarunu valodu, ko cilvēki lieto ikdienā. tāpēc kampaņas mērķis dabūt 60% par eiro, tas nav pašmērķis, tas ir blakus efekts, jo cilvēki būs informētāki, jo viņiem būs skaidrāks, ko darīt, kā darīt, kur iet un cik ilgi var mainīt, jo viņi arī jūtās komfortablāk un tā pretestība pret eiro, viņa jau nav pret naudu kā tādu, viņa ir pamatā no neziņas un no neinformētības un no pārāk iespējams pārāk sarežģītas valodas.
Jūs sarunas sākumā sacījāt, ka ir cilvēku daļa, kur ir ļoti grūti sasniegt, bet kādus informācijas kanālus jūs plānojat izmantot, lai sasniegtu maksimāli plašu cilvēku loku un šajā gadījumā šķiet vajadzētu sasniegt teju visus?
Nu jā, un šeit būs loma gan pasniekiem, gan autoveikaliem, gan pārtikas iepakojumiem, ar kuru ražotājiem mums ir jau nu, tāds saruna process, kad svarīgākos jautājumus, kas, kad, kur, kādā veidā, kā tas ietekmēs personīgi mani, var izvietot arī uz pārtikas iepakojumu pakām. Un, bet jums ir taisnība, jo augstāks procents, jo grūtāk ir sasniedzams. Nu, tādēļ kampaņas uzstādījums ir sasniegt 90% cilvēku, kas jūtās pietiekoši informēti. Nu, vienmēr būs procents vai divi, kurus vienkārši nav iespējams sasniegt.
Tātad tos cilvēkus, kas nelieto sociālos mēdījus, piemēram, Twitteri, jūs centīsieties sasniegt ar piena pakām un degvīna pudelēm?
Degvīna pudele ir laba ideja, mēs ņemsim vērā.
Bet man par šo ideju arī kādu procentu lūdzu.
Mums bija tuvāk līdz šim miltu izstrādājumu un makaronu, bet arī degvīns, protams, no zemē metams, mēs padomāsim par šo tēmu.
Bet cilvēkus visvairāk interesē, kā eiro ieviešana ietekmēs algas, pensijas, cenas, vai kampaņas ietvaros arī šos jautājumus skaidrosiet?
Nu, protams. Jo process pats par sevi, pārējo no Latvijas uz eiro, viņš ir tik automatizēts, ka ļaudis, kas par to īpaši neinteresējās, varētu arī neko nepamanīt. Tikai cita veida naudas zīmes, tur maciņos sākot no 1. janvāra. Bet tie, kam interesē process, kur var samainīt, kad tik ilgi, Protams, tas arī ir kampaņas galvenais uzdevums. Kampaņas galvenais uzdevums nav pateikt, cik eiro ir skaists un pielīdzināt viņu tur supermodelē, kas kustās palēninājumā un ir visādāk izskaistināts. Tas varētu būt muļķīgākais, ko darīt.
Bet kad tā kā varētu teikt sagaidāma šīs kampaņas kulminācija, ja tāda ir paredzēta?
Jā, jo tuvāk jaungadam, jo lielāks tas informatīvais kāpums, protams. Un mums ir plānots apmēram 1 000 000 izdevumi katrai Latvijas mājsaimniecībai, pie kam vēl katram reģionam. Nu, tur eiro Kurzemē, eiro Latgalei, eiro Rīga, kurā ir ņemta vērā arī lokālie aspekti, lai nerodās sajūt, kad ar mums te runā kāds 2000 km attālumā no Briseles un nezinot īsti, kā mēs dzīvojam un kas mums sāp. Ja.
Bet sakiet, kas jūs pašu visvairāk interesē saistībā ar eiro ieviešanu? Šķiet, jūs tak nebijāt īsti tāds eiro atbalstītājs arī?
Nu, es esmu uzdevis visasākos jautājumus Twitterī, un jareiz tie jautājumi dzīvo man galvā, es pieļauju, kad viņi dzīvo vēl lielas sabiedrības daļas galvā. Un mūsu ideja bija nepaslaucīt tos asos jautājumus, gan paklāji, bet kampaņas ietvaros uz viņiem arī atbildēt. Nu, piemēram, kāpēc mums piepeši vajadzētu palīdzēt tur trūkumā nonākušai Grieķijai. Nu, atbildi diezgan vienkārši, jo šodien Grieķija un neviens nav pasargāts, varbūt pēc 10 gadiem tā būs Latvija. Un tad ir labi, ka tev ir kaut kāds palīdzīgs plecs.
Tas ir vienīgais jautājums, kas jūs interesē saistībā ar eiro?
Nu, būs virkni jautājumi, protams, ne tikai Grieķija. Un tai skaitā, nu, man kā kvalificētam dizainerim, Eiro, Latu banknotas ir, nu, tuvāks, viņš vienkārši smukāks. Cita lieta, kad nekas jau nenotiek, nedz ar to ozolu, nedz ar tiem dabas līkumiem. Viņa kā ir Latvijā, tā paliek Daugavas līkumiem. Ja? Un savukārt Milda, tā sakot, dodās Eiropā. Un te vēl jautājums, vai Eirozona pievienojās Latvijai vai Latvijai Eirozonā. Ja?
Jā, cik kopumā liels ir kampaņas budžets?
Kampaņas budžets ir ap 280 tūkstošiem latu, no kuriem pusi sēdz Eiropas Savienība, un tur ir iekšā milzīgs daudzums ar sabiedriskām aktivitātēm. Un, nu, to jau var redzēt, un sākot ar septembra vidu varēs redzēt tā, ka droši vien uz kādu oktobru arī apniks.